Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni duke dëgjuar programin kushtuar Kosovës në Radio Evropa e Lirë. Si zakonisht të djelave në edicionin e mëngjesit, ju rikujtojmë ngjarjet kryesore në botë, me të cilat e kemi shënuar javën që tashmë po e lëmë pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Polonisë Andrzej Duda gjatë javës ka deklaruar se do të shfrytëzojë të drejtën e vetos mbi ligjin për gjykatën supreme dhe ligjin për Këshillin Kombëtar të Gjyqësorit që sipas kundërshtarëve çojnë ka sundimi autoritar. Ligjet kanë kaluar në parlamentin e Polonisë, por kanë shkaktuar protesta masive në këtë vend. Hëllësit në sjell Valona Tela.
Presidenti i Polonisë Andrzej Duda tha se do t'i vërë veto legjislacionit të reformës gjyqësore i cili ka shkaktuar protesta masive dhe paralajmërimin nga Bashkimi Evropian.
Zmiana musi nastąpić w taki sposób, aby nie doszło do rozdzielenia.
Ndryshimi duhet të vijë në atë mënyrë që të mos çojë në përçarje të shoqërisë dhe shtetit. Përçarjet ndodhin kur njerëzit nisin të ndjejnë padrejtësi brenda gjyqësisë, kur shteti bëhet shtypës dhe kur njerëzit friksohen nga shteti i tyre, tha Duda. Duda tha se do të vendosë veto mbi ligjin për gjykatën supreme dhe ligjin për Këshillin Kombëtar të Gjyqësorit, që sipas kundërshtarëve shkatrojnë ndarjen e pushtetit dhe japin partisë qeverisëse shumë ndikim mbi gjykatat. Pjesë e reformës është edhe ligji që jep ministrit të drejtësisë të drejtën për të zgjedhur dhe shkarkuar gjykatës në gjykata më të ulta. Por Duda tha se nuk do të përdor veton edhe mbi këtë ligj. Për të hyrë në fuqi, ligjet e miratuara tashmë nga parlamenti kërkojnë miratimin e presidentit.
Polska potrzebuje bardzo reformy wymiaru sprawiedliwości i ja jestem zwolennik.
Polonia ka nevojë për reforma gjyqësore dhe nuk ka mbështetës më të fuqishëm të tyre se sa unë. Megjithatë, unë jam zgjedhur për të bërë reforma të duhura, të cilat mund të sigurojnë gjyqësor të mirë dhe të rrisin ndjenjën e drejtësisë. Si president, ndjej se reforma në formën siç është prezantuar nuk e shton ndjenjën e sigurisë dhe përgjegjësisë, tha Duda. Ligji për gjykatën supreme do t'i jepte ministrit të drejtësisë, i cili është edhe prokuror i përgjithshëm, kompetencë për të emëruar gjykatësit. Përveç kësaj, parlamenti do të zgjidhte edhe anëtarët e Këshillit Kombëtar të Gjyqësorit, roli të cilit është të mbrojë pavarësinë e gjykatave. Por Komisioni Evropian ka paralajmëruar se ai mund t'ia pezulloj Polonisë të drejtat për votim nëse i miraton reformat e tilla gjyqësore. 10 mijë njerëz kanë protestuar në gjithë Poloninë qysh më 19 korrik për të kundërshtuar legjislacionin dhe për të nxitur presidentin Duda që të shfrytëzoj të drejtën e vetos. Të dielën në Varshavë, protestuesit janë mbledhur përpara pallatit presidencial duke valvitur flamujt të Polonisë dhe të Bashkimit Evropian, si dhe pankarta me mbishkrimet Duam veto, gjykata të lira, liri barazi demokraci e të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Senati Amerikan pothuajse në mënyrë unanime ka votuar në favor të legjislacionit për forcimin e sankcioneve kundër Rusisë për kundërvërejtjeve të presidentit Donald Trump dhe kërcënimit me hakmarrje nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Pritet që legjislacioni t'i dërgohet presidentit Trump për nënshkrim ose ka mundësi që ai ta përdor vetëm për këtë vendim. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Derisa shtëpia bardhë dhe thase i mirë pret sankcionet e ashpra kundër Rusisë, ku po ashtu përfshihen edhe Irani dhe Korea Veriore, ajo e ka kundërshtuar bllokimin e veprimit të presidentit, derisa ai synon realizimin e premtimeve të fushatës së tij për të bashkëpunuar me Rusinë në fushat siç është për shembull shkaktimi disfatës së grupit ekstremist Shteti Islamik. Shtëpia e Bardhë thamë se Trump ende nuk ka vendosur se a do ta nënshkruaj këtë legjislacion ose do ta përdor veton. Mbështetja e fuqishme dy partijake për këtë legjislacion në Kongres do thotë se vetoja eventuale presidenciale do të mbizotrohej. Votimi në dhomën përfaqësuese ishte po ashtu tejet bindës. 419 vetë votuan për, ndërsa kundër ishin vetëm 3 ligjvënës. Ky kundërshtim i ashpër ndaj prioriteteve të Zotit Trump për Rusinë u bën në periudhën kur hetimet për përpjekjet e dyshuara ruse për ta ndihmuar Trumpin që të zgjedhet janë intensifikuar në Kongres dhe në Departamentin e Drejtësisë. Nëse nënshkruhet dhe shëndrohet në ligj, kjo masë do ta parandaloj Trumpin nga kthimi i pasurisë diplomatike, që ishte konfiskuar nga paraardhësi i tij Barack Obama në 9 vjetor të vitit të kaluar për hakmarrje ndaj asaj që agjencitë inteligjencës së Shteteve të Bashkuara konkluduan se ishte synim i Rusisë për të anuar kasgjedhja e Trumpit. Rusia, që shpeshherë ka hedhur poshtë çardo involvimi për ndërhyrje në fushat, ka kërkuar kthimin e pasurisë në bisedime të nivelit të lartë këtë vit me Departamentin Amerikan të Shtetit dhe ka shprehur gatishmëri për masa reciproke nëse kjo pasuri nuk kthehet. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se aksioni i Kongresit Amerikan i shton tensionet edhe ashtu të larta ndërmjet Washingtonit dhe Moskës dhe vlerësoi se kjo është përpiklim. Ai ka paralajmëruar masa përkatëse kundër Shteteve të Bashkuara.
No, kada bujt atvit, kakoj bujt, ato nushna.
Sa i përket asaj se çfarë përgjigjesh do të ketë nga ne, kjo do të varet nga versioni përfundimtar i legjislacionit, tha mbrëm Vladimir Putin gjatë vizitës në Finland. Më tutje, ai u tha gazetarëve se është e pamundshme që pafundësisht të tolerohen këto vrasdhësi ndaj vendit të tij Rusisë, dhe ka shtuar se kjo i ka lënë të gjithë kufit e arsyeshëm dhe se sanksionet janë absolutisht jo ligjore nga pikëveshtrimi i së drejtës ndërkombëtare. Zoti Putin theksoi se është për keqardhje të madhe që raportet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara po sakrifikohen për zgjidhjen e çështjeve të brendshme politike në SBA. Por anëtarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara thanë se legjislacioni është i domosdoshëm në dritën e dëshmisë për përzierjen ruse. Në këtë aspekt është shprehur edhe republikani John McCain, kryesuesi Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit Amerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të dërgojnë mesazh të fuqishëm te Vladimir Putini dhe te secili agresor tjetër se ne nuk do të tolerojmë sulme kundër demokracisë tonë, tha John McCain. Liderët e Partisë Republikane kanë kërkuar që presidenti Trump ta nënshkruajë legjislacionin. Nuk mund të imagjinoj se dikush seriozisht mund të mendojë për dhënje të vetës ndaj këtij legjislacioni, tha kryesuesi i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit, Bob Corker.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Të mërkurën e javës që po e lëm pas, Trump bëri një njoftim të befasishëm i cili u andalon transgjinorëve të shërbejnë hapur në ushtrinë amerikane. Presidenti ka thënë se ka konsultuar ekspertët ushtarak dhe se vendimi i tij ka për qëllim të shmang shpenzimet e arzakonshme mjekësore dhe përqarjen që mund të shkaktoj prania e transgjinorëve në ushtri. Një vendim i tillë ka shkaktuar protesta në disa qytete të SBA-s. Detajet i kuptojmë në materialin që ka përgatitur Valona Tela.
Shtëpia Bardhë nuk ka vendosur ende se si do të zbatoj vendimin e presidentit Donald Trump për t'ju ndaluar njerëzve transgjinor të shërbejnë në ushtrinë amerikane. Njoftimi i befasishëm i Trumpit të mërkurën në Twitter është kritikuar nga grupet e të drejtave të njeriut dhe ka shkaktuar protesta në disa qytete të SBA-s. Presidenti ka thënë se ka konsultuar ekspertët ushtarak dhe se vendimi i tij ka për qëllim të shmang shpenzimet e jashtëzakonshme mjekësore dhe përçarjen që mund të shkaktoj prania transgjinorëve në ushtri. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, Sarah Sanders, tha se administrata do të punojë me Pentagonin për të vendosur se si të vazhdohet tutje. Ajo tha se vendimi i presidentit është ushtarak. Presidenti ka shumë mbështetje për të gjithë amerikanët dhe dëshiron të mbrojë ata në çdo kohë, tha Sanders, por shtoi se politika e shërbimit të transgjinorëve në ushtri është shumë e shtrenjtë. Vendimi për t'ju lejuar transgjinorëve të shërbejnë hapur në ushtrinë amerikane është marrë nga ish-presidenti Barack Obama vitin e kaluar. Republikanët që kanë lobuar kundër kësaj çështje tek administrata Trump thonë se kanë kërkuar vetëm ndalimin e pagesave për shërbimet mjekësore që lidhen me konfirmimin gjinor dhe jo pengimin e plot të transgjinorëve nga shërbimi në ushtri. Republikanët konservator kanë propozuar një amendament në ligjin për mbrojtje që do t'i mundësonte Pentagonit të mos paguaj për operacionet e transgjinorëve dhe terapinë e hormoneve. Disa media amerikane megjithatë e kanë vënë në dyshim justifikimin për shpenzime. Gazeta Washington Post ka tërhequr vëmendjen te një analizë që tregon se ushtria amerikane shpenzon gati $42 milion në vit në medikamentet për mos funksionim erektiv, që do të thot disa herë më shumë se kostoja e vlerësuar për mbështetjen mjekësore të transgjinorëve. Nuk është ende qartë se si do të ndikoj vendimit e transgjinorët aktual në ushtri. E pyetur nëse trupat në fushbeteja do të kthehen më njëherë në shtëpi, zëdhënësia Sanders tha se politika nuk është përpunuar ende. Trump ka thënë se vendimi i tij bazohet në konsultimet me generalet e tij, por reagimet kanë qenë të përziera. Ish sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter, i cili ka hequr ndalimin për transgjinorët vitin e kaluar, tha se të zgjedhësh antarët shërbyes në bazat të tjera jashtë kualifikimit ushtarak është politikë sociale dhe se ajo nuk ka vend në ushtrinë amerikane. Rreth 10.700 transgjinor vlerësohet se shërbejnë në ushtrinë amerikane, e cila ka 1.4 milion antarë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Irani njihet si një prej vendeve me ligjet më të ashpra në botë sa i përket veprave që lidhen me drogën. Në këtë vend mund të kërkohet dënim me vdekje në rast të trafikimit apo posedimit të 30 gramve heroin apo kokain. Mirpo ligjvënës brenda parlamentit kanë kërkuar ndryshim të këtij ligji dhe shfuqizim të dënimit me vdekje. Edhe organizata botërore i kanë bërë thirrje Iranit të ndalojë përkohësisht këto dënime në kohën sa po shqyrtohet ndryshimi i ligjit. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Ligjvënësit iranian kanë propozuar ndryshime për ligjin e ashpër kundër drogës, të cilat parashojnë shfuqizimin e dënimit me vdekje për disa vepra të lidhura me këto substanca. Irani është përballur me rritje të presionit ndërkombëtar për të zvogëluar numrin e rasteve që ushqiptohet dënimi me vdekje. Grupet për të drejtat e njeriut kanë thënë se Irani ka ekzekutuar të paktën 567 persona gjatë vitit 2016 dhe afro 1000 të tjerë në vitin 2015. Në këto shifra përfshihen edhe shumë burra nga Afganistani, vend prej të cilit në mënyrë të paligjshme dërgohet pjesa më e madhe e drogës në Iran. Zyrtarët iranian kanë thënë se 70% e të gjitha ekzekutimeve në vend janë të shqiptuara për vepra të lidhura me drogën. Kritikët kanë thënë se një dënim i tillë ka ndikuar shumë pak në uljen e rasteve të përdorimit dhe trafikimit të këtyre substancave. Irani është një prej vendeve me ligjet më të ashpra në botë sa i përket drogës. Në këtë vend mund të kërkohet dënim me vdekje në rast të trafikimit apo posedimit të 30 gramve heroin apo kokain. Më 16 korrekt, parlamenti iranian pati miratuar një propozim për ndryshimet e ligjit për të ndaluar dënimin me vdekje për raste të vogla dhe jo të dhunshme të lidhura me drogën. Për të fuqizuar një ligj i tillë, ai fillimisht duhet të miratohet nga parlamenti dhe të ratifikohet nga Këshilli i Gardës Kushtetuese, një trup klerik i cili duhet të miratojë në tërësi projekt ligjin e propozuar. Organizata Human Rights Watch me bazë në New York i ka bërë thirrje parlamentit në Iran të ndaloj dënimin me vdekje për veprat e lidhura me drogën derisa parlamenti është duke diskutuar për ndryshimet e këtij ligji. Është pa kuptim që drejtësia e Iranit të shqiptojë dënim me vdekje duke u thirrur në ligjin i cili do t'i ndalojë këto ekzekutime në muajin e ardhshëm, ka thënë Sara Lee Whitson, e cila drejton organizatën Human Rights Watch në lindjen e mesme. Ky do të ishte kulmi i mizorisë në rast se sot dikush dënohet me ekzekutim për një krim i cili pas ndryshimeve ligjore mund të dënohet maksimalisht me 30 vite burgim, ka thënë ndër të tjera ajo. Mijëra afgan janë të përfshirë po ashtu në tregti të paligjshme të narkotikëve dhe kanë përfunduar në burgjet iraniane e janë ekzekutuar. Afganistani është prodhuesi më i madh në botë i opiumit, i cili përdoret për përgatitjen e heroinës, derisa Irani është vend tranzit i drogës nga Azia Perëndimore dhe Evropa. Ende nuk dihet saktë sa është numri i afganëve të ekzekutuar në Iran gjatë viteve të fundit. Ligjvënësit në Afganistan dhe grupe për të drejtat e njeriut kanë ngritur shqetësimet e tyre, duke thënë se shumë afganë që burgosen në Iran nuk gjykohen drejt për shkak të çësjes së kufizuar tek avokatët të mbrojtës. Por më shumë sipas tyre, afganëve të burgosur nuk u jepet mundësia për të marrë ndihmë nga Kabuli. Të ndëruar dëgjues, kjo ka qenë përmbledhja e ngjarjeve të botës që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.